Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Saias eta Danero ez dira isilik eta geldirik geratuko UPNren zuzendaritzaren kontrako borrokan. Jomugargia dute, Javier Espartaren kontra egingo dute, haien diputatuak taitzuli eta haien kanporatzea, ekiditeko. Ez dute nola nahiko defentsa proposatu gainera, Eduardo Ruiz Derentxun eta UPNren sortzaile izandako Jesus Aizpunen semea, dira Adanero eta Saiasen abokatuak. Alderdiaren 180 kontra dute, behintzat horrela azaldu zen batzorde politikoan, baina ez dira isilik ateratzeko prest. Espartak PSNrekin adostuta koan jarri dute begirada, haien ustetan hor izan baizen benetan UPNren hildoarekiko traizioa. Egun kitzikagarriak dudarik gabe beste behin ere Nafar politikagintzan. Jarraian adituko ditugu atzo UPNren berme batzordea eta gero Saiasek eta Danerok esandakoak, baita gaur goizean Javier Espartzak erantzundakoa ere, ikuskizun hau publikoki egiten ari baitira eta bai bata zein besteak etengabe ari direlako edabidei erantzuten egunotako gai nagusia da, baina bestelako albisteak ere baditugu gaur goizean zuekin jorratzeko. Gaur geroa baik, estatu mailako etxe bizitza legearen irakurketa egin du. Kezkatuta daude, arauak ez ote dituen urratuko Nafarroko eskumenak, eta horregatik, foru gobernuari legearen gaineko jarrera zehaztea eskatu diote. PSN eta geroa bairen desadostasun baten atarian, ote gaude? Abendutik onat, muturreko egoera bizi dute ikastetxe gehienetan, koronavirus kasuak biderkatu diren heinean, lantaldeak zamatu dira. Esteila sindikatuak egin du salaketa, irakasleak erreta daudela diote, haiekin solasteko aukera izan dugu. Eta COVID azari garela Nafarroak egun indarrean diren neurri murriztaileak altxatuko ditu datorren astelenean. Gaurari dira gaia lantzen foru exekutiboan, ospitaleratzek beherunzko joerarekin jarraitzen dute, dagoeneko 200 pertsona baino gutxiago dira COVIDarekin gaixo ingresatuta. Gaur gainera kirol tarte berezia izanen dugu albiste kontakizun honetan, saiatuko gara Txinaraino joaten, Beijingeraino, bertan baitira neguko olimpiar jokoetan leian bi Nafar, Aduretxe Zarreta eta Manes Alsamendi eskiadoreak, haietako batekin solastuko gara jarraian edo saiatuko gara baita. Eta kirola zari garela, Iruñeko Lezkairu klubeko bi jokalarik ez dute federazio mailako futbol txapelketan aritzerik. Nafarroko gobernuaren tutoretzapean dauden lagundu gabeko adingabeak dira, eta migranteak direnez gurasoei buruzko informazio zehatza biltzen duen dokumentua betetzea exigitzen deiete lehiatu ahal izateko. Badauek dira, aste arte goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, guazen lehen bailen denak jorratzera aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu, are gehiago gaur bezalako egura egun eder honetan. Esan dugu eguraldi ederra, ordu honetan Iruñerrian, eguerdi eguzkitsua eta epela hemen irrintzi dorreko terrazan somatu dezakeguna. Gaur ez dugu odeirik ikusiko zeruan eta termometroak 15 gradutara iritsiko dira. Egonkortasun antiziklonikoa hau gurekin izanen dugu, ostiralera arte gutxienez, orduantxe, odei gehiago sartu eta euria izan bait dezakegu, iragarpenek diotenaren arabera. Ez da oso fronte handia izanen izan ere larun batean berriz ere eguraldi eguzkitsua izan dezakegula esaten baitigute meteorologian dituek. Gaur ere, gaur oskarbi eta epel, neguan bete-betean egoteko. Zerua urdin eta 12 gradu Euskal Herria Irratiaren termometroan. Ordu bata eta 35 minutu dira, Igor Eskudero teknikan gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Guazen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arro nago.
Embutidos, arrieta. Basurdetoren txorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos, arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak ezagutu nahi, orain inoiz baino errazagoa da. 2022an zerbitzua euskaraz eskaintzen duten establezimenduen zerrenda osatu dugu Karrikirin. Etorri eta jaso zure liburuxka dendan bertan. Informazio gehiago, irubebikoitz.karrikiri.eus atarian. Denon artean, euskal hiztun komunitatea indartzen. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xabier Karrikalau.
Eta zuek denok urgazi bat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari, helduko diogu jarraian, egunero egiten dugun moduan. UPN barneko gatazkak kapitulo berriak bizi ditu, une oro. Atzo berme batzordea batzorde disziplinarioa zabaldu zen Sergio Saias eta Carlos García Daneroren kontra. Defentsa sutsua planteatu dute bi diputatuek beren autetxiak tari eutxi eta UPNetik kanporatuak ez izateko edo behintzat bidean Javier Espartzaren lehendakaritza ultzeko. Izan ere, UPN-eko buruak PSN-erekin loturiko akordioaren muinera joan dira, berme batzordean deklarazioa ematerako orduan. Carlos García Danerok dio, Espartzak akordioan lotutakoak izkutatu dizkiola alderdiaren zuzendaritza eta militanteei.
Lo que me gustaría saber es si había un acuerdo con el Partido Socialista o no había. Y si existía ese acuerdo, ¿qué decía exactamente? Porque yo creo que se está engañando a todo el mundo.
Eta Sergio Saias arago joan zen eta akordioa bilatzearen helburuak zeintzu ziren ere aipatu zituen.
El comité ejecutivo había puesto dos condiciones. La primera, que el acuerdo sirviera para desgastar la relación del Partido Socialista con Bildu.
UPN-eko zuzendaritzak PSN eta EH Bilduren arteko erlazioa zapustuko zuen akordioa bilatzea eskatu zion Espartzari eta honek ez zuen alakorik egin dio Saiasek, berezezko bozka argudiatzerako orduan. Adriana Lastra PSOE-ko lehendakari ordearen deklarazioa ere eskatu du Buñuelgoak. Horren aurrean Adanero kargi izan zuen, Espartzaren akordioaren aurrean haiek UPN-eren nortasun eta hildoa defendatu zutela.
No se han cumplido los estatutos para nada, nosotros no hemos ido en contra de los principios y valores de UPN, al revés, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Hemos defendido los principios y valores de UPN.
Bada gaur goizean Javier Espartzak erreferentzia egin dio, akordio honi, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Espartzak ez du ukatu akordioa izan zenik, ezagutu duguna baino sakonagoa izan zela, baina ez dela aireratzeko modukoa.
Claro que había un acuerdo. Un acuerdo que se ha visto en una parte muy pequeñita. ¿Había más acuerdo? Había más acuerdo. Obviamente ha decaído porque nosotros no hemos cumplido.
Iturri ezberdinen arabera akordioan Enrique Maiaren arbulloaren bozketaz gain, Ebro ibaiaren garbiketa, abiadura handiko trenaren herriberako ibilbidea edota presoen ongitorrien kontrako neurriak sartu omen zituen UPN-eko buruak. Ez nahikoa, Saias eta Daneroren ustez, Madrilen lan erreformaren aldeko bozkaren truke. Hori izanen da beraz haien defentsaren muina, Saiasek gainera talde potentea eramandu berarekin, Eduardo Ruiz de Erentzun abokatuaren laguntza izan zuen atzoko saioan, Saiasek dio jasotako lintxamenduaren aurrean defendatzeko asmoa dutela.
Yo creo que nos han linchado en los órganos del partido, pero espero del comité de garantías que actúe de manera independiente.
Carlos García Danero atzo bakarri joan zen arren, defentsa propio eta oso simbolikoa ere izanen du auzian, UPN-eren sortzaile izandako Jesus Aizpunen semeak defendatuko baitu diputatua, atzo batzordearen ostean pozik azaldu zena Danero.
Un órgano, pues bueno, que te escucha, ¿no? No es llegar a un sitio y te diga, estás expulsado, tal, bueno, pues esto es por lo menos...
Beintzat argudioak eta razoiak eman dituela esan zuen Adanerok, prozesua ez da laburra izanen, atzoko hitzartzeak entzunda, idazkia prestatu beharko du orain berme batzordea bere ondorioekin eta seguruenik alderdiko beste kide zenbait deituko dituzte deklarazioa ematera. Ikusi dugun bezala arretare bai PSN eta UPN-eren zuzendaritzaren artean lotutako akordiora ere bai desbideratu eginda eta horretan ere bai alderdi sozialistak azalpenak eman beharko ditu. Guazen orain bestelako gaiak jorratzera, izan ere gaur geroa bai alderdiak estatu mailako etxe bizitza legearen gaineko irakurketa egin du, zalantza edo kezka dute izan ere arau honek Nafarroako eskumenak urratu omen dituelako. Leitzune Madri, guardion.
Guardion, Nafarroak abiatutako bideari jarraitzen dio Pedro Sánchezek Espainiarako proposatutako etxe bizitza legeak, zentzu horretan begionez ikusten du geroa baik, hala ere, Nafarroaren eskumenetan eragina izan dezakela ohartarazi dute Koldo Martínez senataria.
Estatuaren lege proiektuak gure eskumen esklusiboko zenbat gai arautzen ditu. Foru komunitatearen eskumen esklusibokoak eta are okerragoa dena, hainbat gai mugitzen ditu, mugatzen ditu, hala nola gazte bonua Nafarroan emantzipa programarekin dagoeneko hiru urte baitaramatza arrakastaz funtzionatzen denbora mugarik gabe gainera.
Nafarroako eskumen esparrua babesteko eta egun martxan diren politiketan atzera ez egiteko eskatu du koalizioak. Jose Maria Ayerdi, Nafarroako gobernuko presidente ordearekin batera egindu agerraldia Martinezek, kontseilariak azaldu du Nafarroako gobernuko zerbitzu juridikoek txosten bat eginen dutela eskumen zapaltzeak aztertzeko, hori proposatuko duela gobernu saioan. Espainiarekin duten harremanetan hori aldatzen saiatuko direla ere ziurtatu du eta Espainiak atzera eginen ez balu prest direla gaia auzitegi konstituzionalera eraman. Teko puntu gehiago ere kritikatu ditu geroa baik. Etxe bizitzaren alorra arautzeko Espainia 5 urte luzatu izana aipatu du Martinezek.
3 urte eta erdi igaro dira gobernuak testu bat mai gainean jartzeko eta lege indarrean sartuko denetik beste 18 hilabete luzatu du alokairuaren prezioak arautuko duen mekanismoak martxan jartzeko prozesua.
Nafarroak eskumena du etxe bizitza alorra arautzeko eta zentzu horretan aitzindaria dela azpimarratu du senatariak.
Eta hala izaten jarraituko du geure lege proposamenaren bidez ezarri nahi ditugun neurri berriekin.
Nafarroako gobernua osatzen duten hiru alderdiek, PSNek geroa baik eta Alduguk, 2010-eko etxe bizitzaren legea aldatzeko proiektua hitzartu dute eta tramitea abiatu du dagoeneko parlamentuan. Alokairua kontrolatzeko neurriak ezarriko lituzke legeak eta babes ofizialeko etxe bizitzen kalifikazioa iraunkorregin.
Nafarroako gobernua bien bitartean, gaur mai gainean duen gaia, COVID-en neurrien murriztea da, badakizue, datorren igandean bukatuko direla, egun indarrean diren neurriak eta iturri guztien arabera gobernuak exekutiboak gaur bertan erabakiko du, datorren astelenetik aurrera, neurri guztiak edo behintzat gehienak bertan bera ustea, zergatik eta hain zuzen ospitaleratze kopurua jaisten ari delako. Gaur berriz ere beruntz egin du, dagoeneko 200 pertsona baino gutxiago dira ospitaleratuta koronavirusarekin gaixo, zainketa intentsiboetako unitateetan ere bai geroz eta pertsona gutxiago daude, atzo ezen inorril koronavirusaren ondorioz. Baina, seigarren olatu honek baditu bestelako ondorioak edo behintzat utzi ditu bestelako ondorio batzuk, esate baterako irakaskuntzan. Kutsaketen kopurua haundia izan doa, zabaldu da eta lantalde askotan eragina izan du. Irakasleak erreta daudela salatu du Estela sindikatuak.
Pandemia astearekin batera iritsi da kaosa, Nafarroako ikastetxeetara eta seigarren olatuak egonkortu ditu lan baldintza txarrak irakasleen artean. Horrela baieztatu du Estela sindikatuak, Edurne Errearekin mintzatu gara.
Maisu maestra unitate irakasle honek falta direnak, ikasleak ere bai, orduan, bueno, pues, ordezkapenak egoten ari dira. Ez nahikoak, orduan horrek suposatzen ditu garrizko gain karga eskolan dauden entzako. Hiru irakasle falta badira, hoien ordu guztiak bete behar dira eta beste hon artean egiten da, eta zaten ari da benetan gogorra.
Neurri berrian inguruko informazioa berandu jasotzen dutela ere ohartarazi du Estelaseko Edurne Erreak. Eta hori aldatzeko, Hezkuntza Departamentuak egoera iraultzeko borondaterik ez duela salatu du. Hezkuntza Departamentuak harriduraz hartu ditu beti Estela sindikatuaren salaketak.
Ez da sorpresa, bi urte egin behar du ja egoera honetan gaudela eta struktura publikoak eta hezkuntza publikoa indartu behar zen aspaldi. Lideratu eta baliabide batez ere pertsonala, batez ere baliabide pertsonal gehiago eman. Eta hori ez da gertatzen ari, aginduak etortzen dira, beti, bueno, pues egoera berri bat dagoenean, egu berritatik bueltan demagun, aginduak etortzen dira, ez astelena baino lehen, aste artean, ja eskola martxan dagoenean. Bueno, ordezkapenak hori da eskatzen dioguna eta departamentuak egiteko borondaterik ez duena.
Zuzeneko harreman gutxi izan dute eta izan dutenetan bilerak informatiboak izan direla salatu du Erreak, behingoz hezkuntza ituna betetzea eskatu diote gobernuari.
Eta atzo ordu honetan aurreratu genizuen moduan administrazioarekiko Nafarroko epaitegiak enegarren aldiz zigortu du Iruñeko udala eta Navarra Sumako aginte taldea zinegotziei, oposizioko zinegotziei informazio ezkutatu edo behintzat hori lortzeko bidea oztopatzeagatik. Kasu honetan ordea 9. ebazpena da, nabardura egin du epaitegiak eta jarrera horrek ondorio penalak izan ditzazkeela ere azaldu du, herritarren informaziorako eskubide konstituzionala urratzen duelako. Hendik Alonso, EH Bilduko Iruñeko zinegotzia da.
Ematen du nekatu dela jarrera honekin tribunalare eta esaten du onartezina dela eta oso larria da, ez da bakarrik zinegotzian eskubideak urratzen ari direla Navarra Sumak, baizik eta hiritarren bezala oinarrizko eskubideak ere urratzen ari direla. Oinarria ematen du beste instantzia batzuetara jotzeko.
Ondorio penal horietan hain zuzen kargugabetzeak edo inhabilitazioak izan daitezkela ere bai gogoratzen zuen administrazioarekiko Nafarroko epaitegiaren ebazpena. Gauzak horrela eta ebazpen hau eskutan EH Bilduren ustetan neurriak hartzeko ere bai ordua heldu da. Hendik Alonso.
Gure ustetan honek iniziatiba politiko bat ekarri behar du eta segurazki ez litzateke inongo erokeri bat pentsatzea honek ere reprobatzeko moduan dela.
Enrique Maiaren laugarren arbuioa izanen litzake honek ere bai aurrera eginen balu. Iragarkien tartea zabalduko dugu jarraian, arna sartuko dugu eta bueltan kirol tartea zabalduko dugu Euskal Herri Irratian.
Iruñerrian gaur.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Noainen, Serreria Espartza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra, informazio gehiago serreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Bertsoaroa 2022.
Otsailaren 10ean osteguna iluntzeko 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan bertso jaialdia.
Bertsolariak Alazne Untxalo, Amets Artzaius, Eneko Fernandez, Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Nerea Ibarzabal, gai jartzailea Alaitz Rekondo.
Sarrerak 5€ salgai Nafarroko Antzerki Eskolaren webgunean.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zara entzule eta aurreratu ditzu egun moduan gaur kiroltarte berezia egin nahi dugu eta horretarako Beijingera, Txinara goaz, bertan ari baitira lehiatzen neguko joku olimpikoak. Bertan dira bi nafar kirolari, bi eskiadore, Adur Etxezarreta eta Manes Salsamendi Silva. Kasu honetan bigarrengo hau Brasilgo selekzioarekin lehian ari da eta saiatuko gara oraintxe bertan arekin hitz egiten. Manes Salsamendi, eguerdion.
Aupa, gaixo.
Gaur bigarren proba izan duzu, joku olimpiko hauetan, sprint proba. Konta iguzu, zer moduz joan da gaurkoa?
Ba, gaur egia esan, duela biegun baina nahiko hobeto. Pista erresa da, baina pixka gogorra. Ba, uka egoera luze bat, baina ez da oso teknikoa. Orduan, ba, alde horretatik ondo. Eta nik uste indarrak ondo gorde ditu dela. Eta zirkuito osoan zehar, ba, ondo sentitu naiz, eta indarrekin iritsi naiz helmugara.
Sprint proba zen gaurkoan, gaur esan duzu, aurreko lasterketarekin alderatuta, jende atzean uzten zenuela ikusten zenuen, ezta? Eta hori ere bai, hobeto da, ez, buruaren dako.
Bai, gaur, sprint modalitatean, ba, jende gehiago atera da, eta jende horien artean, ba, zeuden herrialde batzuk ez direla hain onak, eta gainera nire aurrean atera dena, ba, nire atzetik iritsi da denboraz konparatuz, eta ba, horrek motibatu nau, ba, aurrean ikusten nuen geroz eta gertuago, eta horregatik, ba, hobeto, bai.
Lehengoan aldiz, selekzio potentenekin ateratzeko aukera izan zenuen, 30 kilometroko eskiatloian, zer nola sentitu zinen eskiadorea ondien ondoan?
Ba, ia esan, ba, izugarria da, ba, zure ondoan, ba, telebistan beti ikusten dituzunak daudelako, baina egia da, ba, proba oso gogorra dela, nik ez dut inoiz horrelako probarik egin, eta denak batera ateratzen ginen, beraz nik uste behar baino azkarrago atera nintzela, eta pixkat ba, bigarren bueltan pintxatu, eta hortik aurrera ba, gaizki sentitu nintzen oso nekatuta.
Eta orain aurretik beste bi lasterketa dituzu, 15 kilometrokoan esperantzak izan ditzazkegu, gauzako beto egiteko?
Ba, bai, nik uste, ba, berriro gaur bezala errealde batzuk atzera usteko aukerak baditu dela, baina hala ere nik uste klasiko izan ez eta horrelako pista gogor batean, ba, badakit gogorra izango dela eta zaila izango dela ba, karrera oso on bat egitea.
Eta gero bukatzeko plater gogorrena, 50 kilometroko maratoia edo maratoia baino gehiago, horretan erronka handia izanen da.
Bai, ba, selekziotik esan digute, ba, ona dela parte hartzea, beraz parte hartuko dut, baina hori da, ez da nire distantzia. Beraz, ba, aterako naiz, erdi lasai, eta ba, alik eta urrutien iristea da helburua.
Brasilgo selekzioarekin ari zara leian, aurtengo joku olimpikoetan, zure lehendabiziko jokuak izaten ari dira, manez, zer nolako esperientzia izaten ari da, zer nolako mugimendua ikusten ari zara zure inguruan?
Ba, nik sorte okin nuen duela bi urte lausanen egon nintzela gazten joku olimpikoetan. Eta ba, esperientzia nahiko ba, antzekoa da, baina egia da, ba, orain ba, denak zu, oza, ni baino helduagoak direla eta nibela ba, eskoza handiagoa dela. Eta ba, tokatu zaigu COVID-arekin etortzea eta protokolo pila daude, baina polita da esperientzia bai.
Zure parean Julen Garjon daukazu zure entrenatzailea eta kasu honetan ere bai Brasilgo selekzioan entrenatzaile moduan dabilela Julen eguerdion.
Eguerdion bai.
Zenolako esperientzia izaten ari da olimpiar joko hauena?
Bueno, bagia esan esperientzia ikaragarria da eta bueno, azkenean bai bada daramagu ba, bueno, puntuak ikusten ziren, fis puntuak, eta, bueno, Manesek klasifikazioak eros eta urbiago zeukan. Baina, bueno, bukatu arte, edo emaitza eman arte, ba, bueno, ez genuen sinisten, ez? Orduan, gero ja, ba, sinisten duzu, eta ja, ona iritsi eta dena ikusi, ja, ba, bueno, ba, ikaragarria da.
Zirkuito oso berezia da, izan ere ia basamortu baten erdian zaudete, lur artifiziala da dena, zen nolako montaia egin dute txinatarrekan?
Boa, ba, txinatarrak esagutzen dituzu, ez, dena perfektua izan behar da, eta dena, ba, bueno, beraien gustora, eta, bueno, nire ustez, eta, bueno, eta askoen ustez, zirkuitoa oso gogorra da, instalazioak edo adibidez, bueno, guztiak, bakarrik joko olimpikoetarako egin dira, eta bueno, ba, estepantzeko modukoa zerbait da, ez dago lurrarik, ez du prezipitaziorik egiten, eta bueno, ba, elur guztia artifiziala da, ez dakitzen bat denbora egon diren hemen kainoiekin elurra botatzen, agian bi urte edo ez dakitzen bat, eta egunero, ba, bueno, -20 eta -15 tartean, bai aire temperaturan eta lurra ba, ba berdin oso hotza eta oso gogorra.
Zure lanerako eski prestatzaile moduan erraza alda olako elurrarekin lan egitea?
Ba erraza niretzako lehenengo aldia da izan dudana elurra inotza, ez? Hemen baukagu gurekin Brasileko selekzioarekin Kanadako ba, eskiman bat daukagu, eta gurekin lan egiten du batera, eta bueno, ba, berak bai Kanadan eta beste lekuetan izan du horrelako elurra, baina niretzako lehen aldia da, eta arduan, bueno, ba, askotan erabili ez ditudan edo erosi ez ditudan ba, parafinak eta zerak ba, erabiltzen ditugu orain.
Eta zer nolako harremana daukazu beste herrialdietako kirolariekin, haiekin hartu emana aldago aurten bila olimpikoan, edo COVID-arengatik neurri asko dago?
Bueno, ba, neurri asko, ba, egia esan egunero, ba, bueno, ba, bizu PCR-ak, maskarilla, FFP2-a egunero, leku guztietan, adibidez jantokian bakoitzak bauka bere tokia eta pantailan txekoekin bakoitzak bere ezin zara zure lekutik atera, eta, bueno, ba, besteekin, ba, erlazioa daukagunekin, adibidez, ba, Sudamerikako selekzioekin, Espainia eta beste ba, gure adineko edo Europan lan egiten dugun besteekin ba erlazioa daukagu berdina izaten dugu normalean. Orduan bai, erlazioa berdin mantentzen da.
Manes Alzamendi Silva eta Julen Garjón, Euskal Brasildarrak eskerrik asko gaur Euskal Herria Irratiarekin handikan behindik mintzatzeagatik jarraituko dugu. Izketan datozen egunotan oraindik ere Manesek esan digun moduan pare bat proba gehiago egin beharko ditu. Zorte hon, bikote.
Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei
eta animo. Eta kiroltartea zabaldu dugularik ere bai ezagutuko dugu Lezkairuko futbol bi futbol jokalarien egoera. Josu Ganuzak jaso du haien salaketaren berri.
FIFAren araudiaren arabera 16 eta 17 urteko Lezkairuko bigarren gazte mailako inoren kargura ez dauden eta Nafarroako gobernuaren tutoreatzapean dauden adingabe atzerritar diren bi jokalariri normaltasunez lehiatzea eragozten ari zaie. Hala salatu dute CD Lezkairu klubetik. Lizentzien tramitazioa ostopatzen duen erreglamenduak ukatu egiten du gurasorik ez duten gazte kanpotarrek futbolean jokatzeko aukera izatea. Ekaitz Irujo, CD Lezkairuko koordinatzailea da.
Menak zirela eta galetu ziguten guk uste genuen aratorik izango genuela, guk dokumentu hori adingabetu immigrante guztiek bete behar dute. Gure uste ja zalantzagarria da ja dokumentu hori immigrantea izateagatik ja bete baritzatzea, ez? Kasu honetan ba galdetzen dira gauza batzuk, adibidez, zentzu diren aurraren edo gaztearen aita eta amaren lanbideak eta haien soldatak bueno, jakin nahi dituzten.
Iazko abuztuan hasi zen dena denboraldi aurrean. Nafarroa mugari gabe elkartea Iruñeko auzo honetako klubarekin harremanetan jarri zen tutoratzapean zituen adingabe atzerritako bik futbolean jokatu nahi zutelako. Klubak inolako eragozpenik gabe onartu zuen. Beste dozen jokalarirekin bezala fitxagin zieten baina Fenix sistemak lizentzia izapidetzea eragotzi zien.
Finean futbola haientzako, haien integrazioelako, bueno, sekulako baliabidea da, eta profesionalki jokatzen duten ezer, edo Barcelona edo Manchester City bezalako talde hauetarako, bueno, araudia prestatuta dago, baina gure kasuan, bueno, ez daukat erikusirik. Harremanetan jarri ginen Nafarroko gobernuarekin, eta, bueno, ba, kontu izan zen, beraiek arrazoia eman zigutela, Azkenean, bueno, garrantzitsua ikusi zuten, bari, ba, futbolak laguntzen ziola haien integraziorako, eta, gutxienez, teorian, ba, hori, adingabituen interesa, ba, gaiendu behar da, beste interesen gainean.
Demoraldiaren erdia baino gehiago pasa delarik, bi gazte hauek oraindik ez dute lehiatzeko aukerarik, eta Nafarroko gobernuaren Kirol Institutuaren eskuartzea eskatu du Lezkairuko taldeak, liga amaite aurretik, bi jokalariek futbolean aritzeko aukera izan dezaten. Honekin batera adierazi dute antzeko egoeran dauden jokalariak dituzten klubek, bat egin dezaten bide gabekeriarekin amaitzeko.
Badalasa informazio honekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, oraindik ere zaigara ea Nafarroko gobernutik. Albiste gehiagoren bat iristen ote zaigun, esan bezala gaur bilduta baitira COVID-aren gainean dauden neurri murriztaileak lasatzeko erabakia hartzeko. Bestela ere, euskalherriirratia.eus webgunean izanen duzue horren berri edo bihar goizean hemen gure sintonian 98.3 FM-an. Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar hartentzule.